Qizing haliyam uxlab yotibdimi?
Haliyam uxlab yotibdi.
Shu paytgacha ham uxlaydimi? O'zi Komiljon o'rtog'imga va'da bergandim.
Dadasi Saido opam juda qattiq qo'llardi.
Seni qizingga aynan shunaqangi qattiq qo'l qaynana kerak. Bo'ldi, gap tamam, to'yni boshla.
Jo'ra, hayajonlanma. Shunday borasan-da, gulni shunday berib, tegiz qarab taylaysan. Tushundingmi? Mana o'g'ingni ushla. Bor. Shunday borib, bitta desa tegiz qarab qil.
Men ketdim. Bo'lmayman.
Bor.
Zarina, sizmi?
Ha, men.
Ibi. Salom.
Achki svarkachilardikimi deyman?
Uchrashuvga chiqqan yigit. Sizmisiz?
Ha, menman. Enam aytuvdi, fontan oldida kutadi deb. Kinoga boramizmi, parkda aylanamizmi? Ha?
Bilmadim.
Atayin, sizni deb terib-terib keldim. Voy. Bu bog'imizda rayxona. Qanday?
Bilasizmi? G'irt qishloq ekansiz. Xayr.
Menga aytdimi?
Voy.
Ha, menga aytibdi.
Voy. Ana qishloq qilib dedi.
Shashmay tur.
Olma qayga to'kilsa, sharbat bo'lar yoqoq. Asabimga tegadi, deyman so'z qishloq. Olma qayga to'kilsa, sharbat bo'lar yoqoq. Asabimga tegadi, deyman so'z qishloq. Yer yuzi qachonlardir, qayta bir qishloq bo'lgan. Qotirmadi ey shaharning prognozi seni boboy qishloqi seni mamang qishloqi insonni qotirmadi ey shaharning prognozi seni boboy qishloqi seni mamang qishloqi Seni boboy qishloqi, seni mamang qishloqi, insonni qotirmadi, ey shaharning dannozi, seni boboy qishloqi, seni mamang qishloqi.
Dehqon borki dasturxon kulib turar shaharda. Toshlar to'la
seni mamang qishloqi insonni qotirmadi ey shaharning dannozi seni bobong qishloqi
seni mamang qishloqi.